Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 28 august 2011. El face parte din seria de mesaje cele 10 doctrine fundamentale ale creștinismului. Subiectul mesajului, doctrina despre Biblie, partea 1. 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 14 până la versetul 17. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amen. Biblia este o carte specială, cuvintele înregistrate aici au fost într-o altă limbă, faptele făcute într-o istorie trecută, evenimentele petrecute în țări depărtate, sfaturile date unui popor străin, indiscutabil aceasta este o carte foarte ciudată. Surprinzător că totuși cineva astăzi o mai citește. Este prea veche. Unele dintre cărțile ei merg înapoi cu 5.000 de ani. Pare bizară. Vorbește despre un potop care a cuprins întreg globul, de cutremure, de oameni cu abilități supranaturale, de giganți. Biblia este prea radicală. Cere o devoțiune până la moarte. Ne vorbește despre un tâmplar care a umblat printre noi plin de har și adevăr, care pretinde că este Dumnezeu însuși. Logica spune că această carte nu ar trebui să supraviețuiască. Este prea bizară, prea veche, prea radicală și totuși, în ciuda faptului că Biblia a fost interzisă, a fost arsă, a fost ridicolizată, savanții și-au bătut joc de ea, împărații au interzis-o, de 2000 de ani a fost pusă în mormânt de multe ori, dar de fiecare dată ea s-a ridicat de acolo cu și mai multă strălucire și putere. Nu numai că a depășit orice persecuție, ci ea este cea mai tipărită, cea mai umblată, cea mai citită și răspândită carte din lume. Care sunt explicațiile care să justifice supraviețuirea acestei cărți? Singura explicație pentru durabilitatea Bibliei este că ea nu este de pe pământ, ci este din cer. Milioane de oameni i-au testat promisiunile și au ajuns la următorul răspuns. Biblia este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Este vocea lui Dumnezeu însăși. Biblia este compusă din cărțile Vechiului Testament și Noului Testament. A fost scrisă prin inspirația Duhului Sfânt, de aceea este fără greșeală, infailibil în tot ceea ce afirmă. Este autoritatea supremă pentru practică, pentru conduită, pentru învățătură, pentru cel credincios. Toată Scriptura, absolut toată, este insuflată în Dumnezeu, este suflare în Dumnezeu ca să ne învețe, să mustre, să dea înțelepciune, îndeplinire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și Iisus Hristos spune, Biblia nu poate fi desfințată, nu poate fi stricată, ea rămâne veșnică. Această Scriptură ne vorbește despre Dumnezeu. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, atunci să-I citești cuvântul. Dacă vrei să-I cunoști puterea, mânghierea, înțelepciunea, izbăvirea, citește faptele pe care le-a făcut Dumnezeu. O singură propoziție din cuvântul lui Dumnezeu este mai importantă decât toate descoperirile oamenilor învățați de-a lungul secolilor. Luther spune, mai bine vorbesc 5 cuvinte în această carte decât 50.000 din cărțile filosofilor și cărturarilor. Avem nevoie de această reverență să putem să apreciem valoarea inestimabilă pe care o are cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este ca și grâul pe care îl găsim în mâna mumiilor. În aceste morminte din Egipt, s-a găsit greu în mâna mumiilor, a fost luat greul și pus în pământ și greul a încolțit după mii de ani. La fel este și cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu a fost dat în urmă cu mii de ani. dar are putere germinativă în el și în momentul când îl iai în inimă, cuvântul acesta încolțește și dă roadă și promisiunile lui se împlinesc astăzi în noi. Puterea creatoare a cuvântului lui Dumnezeu. Această scriptură este stropită cu sângele martirilor. În primele sute de ani, Roma imperială a realizat următorul lucru. Forța creștinismului stă în cuvântul lui Dumnezeu. Și după valuri repetate de prigoană au zis, ca să putem să-i distrugem, trebuie să le distrugem cărțile sfinte, scripturile. Și au încercat diferiții împărați romani ca să distrugă Biblia, de aceea Biblia a fost stropită cu sângele martirilor. Sute și mii de creștini n-au renunțat la Biblie, le-au ascuns și au plătit cu propria lor viață, pentru că au ascuns Bibliile. Fiecare învățătură din Scriptură, dintre marile ei învățături, a fost apărată cu viața și cu sângele. În momentul când Pliniu cel Bătrân scrie cezarului să-i dea instrucțiuni ce să facă, în momentul când îi găsea că sunt creștini, îi punea pe creștini să spună următorul lucru. Să aducă ofrandă înaintea statuiului Cezar și să spună Cezar Domini Est. Atâta tot și plecau acasă. Dar creștinii stăteau acolo și bazați pe inspirația Scripturii, ei spuneau Iisus Hristos Domini Est. Și fiecare doctrină majoră a Bibliei a fost plătită cu sânge, fraților. Mărturia că Iisus Hristos e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, mii și mii de creștini au plătit-o cu sânge. Mărturia că mântuirea se capătă numai prin credință, prin har, a fost plătită cu sângele multor martiri. Numai în regiunea Tirolului au murit zeci de mii de creștini protestanți datorită bisericii catolice, pentru că au afirmat mântuirea este numai prin har, numai prin credință. Numai prin Iisus Hristos, nu prin biserică sau prin alte forme. Zeci de mii de baptiști, pentru că au ținut la învățătura pe care o dă Iisus Hristos crucială, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, au fost înnecați. Asta a fost pedeapsa pentru ei, să fie înnecați, pentru că credeau în necesitatea botezului adultului. Fiecare dintre marile adevăruri pe care le avem în Scriptură au fost păzite și au fost prețuite și au fost plătite cu propria viață. Dacă ar trebui să mergem în închisoare, ar merita să plătim cu viața noastră fiecare propoziție care este în Scriptură, să o apărăm, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu care este viu, rămâne în viac și ne dă mântuire. De aceea să nu strigăm nici una din aceste mici porunci. Cine va striga, îi va scoate numele Dumnezeu din pomul vieții. Cine va adăuga ceva, îi va adăuga urgiile. Cuvântul lui Dumnezeu de la Geneza până la ultimul capitol Apocalipsa este cuvântul lui Dumnezeu care este viu, lucrător, infailibil, care trebuie păstrat și protejat. Carte prețioasă, așa cum spune David. Dați-mi sabia lui Goliat, nu este alta ca ea, nu este altă sabie în domeniul spiritual ca și sabia cuvântului Dumnezeu. Numai pe ea o vrem. Și când e vorba de Biblie, sunt câteva mari concepte de care aș vrea să ne ocupăm. În primul rând, este revelația lui Dumnezeu. Biblia este eminamente revelația lui Dumnezeu Tatăl. Noi, în momentul când am căzut în păcat, am fost scoși din grădina Edenului și la porțile grădinei Edenului au fost puși heruvimi cu sabile încinse să nu intrăm din nou acolo. În momentul când noi am păcătuit, am pierdut conectarea cu lumea spirituală, părtășia cu Dumnezeu. Și noi, în ciuda faptului că suntem ființe spirituale, din punct de vedere spiritual, nu putem să știm care sunt adevărurile lumii spirituale. Avem abilități excelente, avem cele cinci simțuri prin care putem să ne dăm seama de lumea materială, dar în lumea spirituală ne-am pierdut busola, ne-am pierdut direcția. Și de aceea nu știm ce se întâmplă în lumea spirituală. Și chiar dacă încercăm să venim cu experiențele noastre, cu interpretările noastre și toate religiile lumii nu sunt altceva decât aceste tentative ale omului de a se relega din nou cu cerul, de a se relega din nou cu lumea spirituală, aceste încercări ale omului sunt destinate eșecului. Pentru că adevărul vine de la Dumnezeu care descoperă. Dacă nu ne-ar fi vorbit Dumnezeu, toate altarele din lume, toate bisericile, toate moscheele, toate templele ar trebui să aibă următoarea inscripție: unui Dumnezeu necunoscut. Noi n-am putea să avem niciun discurs coerent, adevărat despre Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu ar fi vorbit. De aceea, primul lucru în momentul când vorbim despre Biblie este că Dumnezeu este lumină și pentru că Dumnezeu este lumină, Dumnezeu se descoperă, se revelează, își descoperă planurile și își descoperă voința Lui cu privire la noi. El s-a revelat, într-adevăr, în mai multe moduri. Avem o revelație generală. El s-a revelat în creație. Cerurile spun slavă lui Dumnezeu, întinderea lor despre lucrarea mâinilor Lui, o zi istorisește alte despre El, o noapte de deschidere alte acest lucru și aceasta fără cuvinte, fără vorbe, acolo sunet să fie auzit, dar sunetul lor se bate până la capătul pământului, merg până la marginea lumii. În momentul când te uiți la cere, când te uiți la creație, Dumnezeu, cineva a creat acest univers așa de perfect, ornat. Și acest cer declară ceva din măreția, din puterea, din imensitatea, din înțelepciunea, din risipa de frumusețe și creativitate pe care o are Dumnezeu. Cerul le spun slavă Dumnezeu și omul vorbește despre lucrarea mâinilor Lui. Apoi Dumnezeu a vorbit și se descoperă nu doar prin faptul că a creat o lume așa de mirifică, așa de incredibil de complexă, ci Dumnezeu se descoperă prin faptul că El și-a pus legea Lui morală în conștiința umană. Dumnezeu vorbește. Vorbește prin creație și vorbește prin conștiința umană. Nu putem să știm legea morală lui Dumnezeu din mersul stelelor. Legea morală lui Dumnezeu putem ști din legea conștiinței care este în noi. Când neamurile fac din fire lucrurile legii, ei care n-au lege sunt ei singuri lege și vezi că lucrarea legii este scrisă în inima lor, pentru că despre lucrarea aceasta mărturisesc gândurile lor ca sau se dezvinovățesc sau se învinovățesc între ele. Neamurile fac din fire lucrurile legii în ciuda faptului că nu au legea lui Moise. De ce? Pentru că legea morală lui Dumnezeu a fost scrisă în conștiința fiecăruia dintre fiii lui Adam. Oricât de mic, copilul știe să facă diferența între bine și rău, între adevăr și minciună, între ceea ce este a lui și ce nu este a lui. Freud, părintele psianalizei, a încercat să explice conștiința umană prin faptul că copilul învață până la vârsta de 3 ani ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă și așa este explicația pe care o dă el pentru care noi avem conștiința umană. Dar dacă te vei uita la legile care au fost date în societatea umană, primul cod, care este codul de legi al lui Hammurabi din Asiria, pe la 1800 înainte de Hristos, apoi legea lui Moise, apoi diferitele coduri legislative din China, din India, din Africa, din Europa, din America de Nord, dacă te uita la toate triburile de indieni de pe teritoriul Statelor Unite sau din altă parte, vei constata că fiecare din ei au un cod moral în care știu că există adevăr și minciună. Știu ce este dreptate și nedreptate și se așteaptă la un fair play în relațiile dintre oameni. Ți-am făcut bine? Nu îmi fă rău. Ți-am făcut rău? Mă aștept ca să primesc rău înapoi. Acest fair play în relații. Filozofii păgâni și creștini numesc această lege legea naturală, care este în fiecare conștiință. De la Epicur, la Aristotel, la Plato, la Cicero, la Seneca, la Augustin, la Thomas d'Aquino, la Kant și alți filozofi, toți recunosc prezența acestei legi morale în conștiința umană. Legea morală a fost scrisă cu degetul lui Dumnezeu, nu doar pe cele două lespezi de piatră a lui Moise, ci a fost scrisă pe lespezele conștiinței noastre, chiar dacă este o lespede moale, dar este nemuritoare. Legea morală a lui Dumnezeu va rămâne pentru veșnicie întipărită în sufletul nostru. Orice creator își lasă amprenta pe orice creație pe care o face, uite-te la un vas de artă, vasul acela vorbește despre iscusința meșterului, despre gustul artistic, la fel în momentul când Dumnezeu ne-a creat pe noi și a pus amprenta, marca Lui de cel mai mare maestru când l-a creat pe om, ca și capodopera, șef d'oeuvre a lucrărilor lui. Și legea morală lui Dumnezeu a fost scrisă în noi. După cum stelele nu vorbesc despre legea morală lui Dumnezeu, la fel nici conștiința noastră nu ne vorbește despre harul răscumpărător al lui Dumnezeu. De aceea e nevoie ca Dumnezeul nostru, care este Dumnezeul luminii, Dumnezeul care se descoperă, Dumnezeul care dă cortina la o parte să-și descopere planul lui, El ne-a vorbit și ne-a vorbit în mod special și ne-a vorbit prin Scriptură. Și ne-a vorbit prin Scriptură. Verba volant, scripta manet. Vorba zboară, scrisul rămâne. Și, într-adevăr, a fost o vreme când Dumnezeu a lăsat ca experiența lui Adam să fie transmisă generațiilor următoare prin această tradiție orală. Și găsim tradiția orală despre Adam și despre potop în multe forme în culturile păgâne din jur. Dar el l-a ales în mod special pe Moise, ca lui Moise să-i dicteze cuvânt cu cuvânt cum a fost începutul creației, începutul istoriei. Și apoi planul pe care Dumnezeu îl are. Și asta găsim în Biblie. Și Dumnezeu vorbește prin fapte și prin cuvinte, prin cuvinte și prin fapte, și faptele și cuvintele Dumnezeu sunt totdeauna fidele. De aceea Biblia este unică. Nici o altă carte a religiilor mari ale lumii sau mai mici nu se poate asemăna cu ea. El spune, atunci când se compară cu celelalte religii, apărați-vă pricina, arătați-vă dovezile cele mai tari, să le arate să se spune ce are să se întâmple, care sunt prorociile pe care le-ați făcut vreodată, spuneți ca să luăm seama la ele, să le vedem împlinirea, să o vestiți-ne viitorul. Spuneți-ne ceva ce se va întâmpla mai târziu, să știm că sunteți Dumnezei, faceți ceva măcar bun sau rău, ca să vedem să primim cu toții. Iată că nu sunteți nimică și lucrarea voastră este o nimică, o scârbă este cineva lege pe voi. Am sculat pe cineva de la miez noapte și vine la sfârșit. El cheamă numele meu, el trece peste voievozi, ca peste noroi, calcă în picioare cum calcă olalul lutul. Cine a vestit cu acesta de la început ca să-l știm și cu mult înainte ca să zicem are dreptate? Nimeni nu l-a vestit, nimeni nu l-a prorocit și nimeni n-a auzit cuvintele voastre. Și spune numele acestui individ care urmează să ridice cu 250 de ani înainte de a se face această profeție, l-am ales pe unsul meu, pe Cir, ca să facă următoarele lucrări. Să vă văd pe voi, idolii păgâni, dacă puteți să faceți așa ceva, să anunțați în cuvinte ce se va întâmpla în fapte mai târziu. Numai Biblia, în revelația lui Dumnezeu, ne prezintă așa ceva. De aceea Biblia este specială. Combinația dintre cuvintele și dintre faptele lui Dumnezeu este unică. Toată Biblia, Vechiului Testament, de fapt, anticipează, profețește și așteaptă venirea lui Mesia. Și după ce a vorbit Dumnezeu părinților noștri vechime în multe rânduri și în parte, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu se descopere. Și Dumnezeu se descopere prin faptele mari ale istoriei, prin actele lui mari de răscumpărare, prin legile pe care le dă, și este bine că atunci când Dumnezeu vorbește, omul să-și deschidă urechile, să-și astupe gura și să zică: să trăiți, am înțeles, să tacă înainte Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne-a vorbit în mod special prin Isus Hristos. La sfârșitul istoriei ne-a vorbit prin Isus Hristos. Este momentul de cea mai mare lumină care a venit vreodată în istoria umană, a cine este și ce face Dumnezeu. La sfârșitul misiunii, Iisus Hristos vorbește așa de des de Tatăl, de Dumnezeu. Și Filip îi spune: Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns, pentru că Tatăl este într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut și nu poate vedea. Arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Iisus Hristos îi spune: Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Iisus Hristos este întipărirea ființei lui, este descoperirea slavei lui. Cine îl vede pe Iisus Hristos, exact cum este Iisus Hristos, este Tatăl. Și noi îl putem cunoaște pe Tatăl prin Iisus Hristos și îl putem cunoaște pe Iisus Hristos nu din tradiție, nu din tot felul de mituri și evanghelii apocrife, ci îl putem cunoaște pe Iisus Hristos din cele patru evanghelii din Noul Testament și apoi din învățătura, din interpretare, din modul cum putem să înțelegem actele pe care le-a făcut Iisus Hristos prin viața sfântă, prin jertfa ispășitoare, prin învierea din morți, prin ridicarea la dreapta Tatălui, noi le înțelegem acestea prin explicațiile apostolilor. Napoleon, după ce a cucerit Austria, a intrat într-un sat și oficialitățile satului nu au tras clopotă în cinstea lui. Mânios i-a chemat la raport, cerând o explicație. Atunci primarul satului s-a apropiat și a zis: împărate, sunt 1001 de motive pentru care n-am tras clopotele. Atunci Napoleon i-a spus: spunem al 1001-lea motiv. Și l-a zis: pentru că n-avem clopot în sat, de-aia n-am tras clopotele. Și Napoleon a zis: răspunsul mă mulțumește. Nu mai vreau să aud celelalte motive. Pentru cei care au fost crescuți în atmosfera ateismului, a comunismului, a umanismului secular și care sunt bombardați de la grădiniță până la școlile universitare cu această propagandă, cu această mistificare că nu este Dumnezeu, că omul este Dumnezeu, că lumea este numai materială, sunt 1001 de motive care demonstrează existența lui Dumnezeu. Dar dacă dintr-o 1001 de motive ar trebui să-l spun pe 1001-lea motiv, este acesta: Iisus Hristos. Iisus Hristos a trăit printre noi plin de har și adevăr și noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. El este oglindirea slavei Lui și descoperirea ființei Lui. Este Iisus Hristos. Are cineva dubii? Vrea cu adevărat cineva să-L găsească, să-L înțeleagă, să-L cunoască pe Dumnezeu? Este descoperit în Iisus Hristos, care și-a lăsat pașii și mesajul pe paginile Evangheliei. Deci primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem când vorbim de Scriptură este că Dumnezeu se revelează, se descoperă. Dumnezeu Tatăl este lumină, în El nu este întuneric și El a vorbit și în momentul când vorbește Dumnezeu, prorocii au luat cuvintele acestea, le-au înregistrat și noi le avem astăzi și sunt cuvintele infailibile ale Dumnezeu. Următorul lucru pe care trebuie să îl înțelegem când e vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, al doilea pas este: Dumnezeu se descoperă, dar de unde știu eu că Moise, că Iosua, că ceilalți Samuel și ceilalți autori ai Scripturii nu și-au adus ideile lor, nu au avut contribuția lor personală la înregistrarea faptelor și interpretărilor acestor fapte. De aceea este foarte important să înțelegem a doua condiție pe care o avem când e vorba de Cuvântul Dumnezeu. Nu doar că Dumnezeu Tatăl revelează, ci că Duhul Sfânt este Cel ce a inspirat scrierea Scripturilor. Revelația lui Dumnezeu Tatăl ne face ca să putem face un discurs despre lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile prezente și viitoare în lumea spirituală. Apoi, inspirația Duhului Sfânt, putem să vorbim și să spunem: da, cred că acest cuvânt este adevărat pentru că cuvântul pe care este în Scriptură este suflarea Duhului Sfânt, inspirația Scripturii. Și autorii Scripturii au fost umpluți de Duhul Sfânt ca să facă ceva ce era imposibil prin propriile lor abilități. Să scoată cuvântul lui Dumnezeu perfect, infailibil, fără nicio greșeală. Este ce s-a întâmplat cu Maria. Maria a fost o fată fecioară, o fată neprihănită, dar Maria era făcut din același lut ca și noi, cu fire pământească ca și noi, cu slăbiciuni și cu înclinație spre păcat ca și noi. Acum, Maria este una care recunoaște că ea are nevoie de un mântuitor în cântarea Mariei. Ea îl laudă pe Dumnezeu că i-a trimis un mântuitor pentru ea. Numai cine este păcătos are nevoie de un mântuitor. Deci ea recunoaște de faptul că este păcătoasă și are nevoie de mântuitor. Atunci, cum din Maria a putut să iasă Iisus Hristos perfect, fără păcat? Cum? Prin această lucrare a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a conceput pe Iisus Hristos în pântece Maria și Maria a venit cu partea ei genetică, cu partea ei umană, dar filtrată și curățită de imperfecțiunile pe care le-am moștenit de la Adam. Și Iisus Hristos a fost născut fără păcat. Nu era germenele păcatului în el din cauza lucrării Duhului Sfânt. La fel s-a întâmplat și cu autorii Scripturii. Tot ce face omul este pervertit din cauza naturii lui păcătoase. Dar cuvântul lui Dumnezeu este perfect, este infailibil din cauza faptului că autorul Scripturii este Duhul lui Dumnezeu care a scos cuvintele exacte la cele mai mici detalii, nu la modul general de idei mari și vagi, ci la fiecare cuvânt, la fiecare literă care a fost scrisă. Sunt unii care contestă inspirația Scripturii, lasă-i pe cei care își pot permite să pună deoparte inspirația Scripturii să o facă, noi nu putem face. Cei care nu au nevoie de mângâierea Scripturilor, cei care nu au nevoie de promisiunile lui Dumnezeu, ci vor să-și bazeze viața pe cuvintele filozofilor și speculațiile sofiștilor, lasă-i să stea acolo. Dar cât despre mine, eu sunt gata să mor pentru această carte, pentru că cred în infailibilitatea ei până la ultima literă. Spune Luther, o, fraților, ar fi mai bine să murim crezând că această carte este adevărată, decât să trăim crezând că această carte este falsă. Mai bine murim crezând că Biblia este adevărată, decât să trăim crezând că Biblia este falsă și să ne ruinăm sufletul pentru veșnicie. Sunt unii care cred că, da, anumite părți din Scriptură cred că sunt inspirate, altele sunt mai puțin inspirate. Și cine este lăsat atunci ca să decidă care parte este inspirată și care este neinspirată? Mintea noastră iluminată, ultimul arbitru. Adică mintea noastră care trebuie să fie luminată de adevărul Dumnezeu, ea este pusă să judece cuvântul lui Dumnezeu care este adevărat și care nu este, nu? Nu putea să fie o confuzie mai mare pe care Dumnezeu să ne dea decât o Biblie care să fie aici inspirată, dincolo, fără inspirație, cu greșel și să fim într-o bâșbăială și într-o întunecime de genul ăsta, nu știm care de fapt e cuvântul Dumnezeu. Mai bine să dai nicio Biblie decât să ai o Biblie care, ba aici inspirată, ba aici neinspirată, să-ți călăuzești viața după ea. Dacă eu sunt chemat să judec Biblia, atunci ea nu mă mai poate judeca pe mine. Biblia a fost scrisă de Creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute și nimeni nu ne știe mai bine ca și El. Această carte descrie secretele tuturor inimilor, ea ne descoperă cele mai intime gânduri ale noastre. E foarte important pentru căile ferate ca semnalele care sunt pe calea ferată să fie fidele cu ce se întâmplă pe linii. Când aceste semnale sunt greșite, viețile sunt sacrificate. Pe drumul spre cer trebuie să ai semnale foarte clare. Dacă semnalele care ne conduc spre cer nu sunt clare, viețile a milioane și milioane de oameni sunt sacrificate. Oamenii vorbesc despre greșelile Bibliei. Curios, eu n-am întâlnit o greșeală în Biblie. Și nici alții. O, poate sunt greșeli de traducere. Traducătorii s-ar putea să fie adus parte din inconsecvențele sau din lipsele lor în a face cuvântul perfect, dar cuvântul lui Dumnezeu în manuscrisele originale este absolut perfect, fără nicio greșeală. Eu cred în inspirația plenară, verbală, cu toate dificultățile care sunt pentru cei care nu cred. Sunt anumite medicamente pe care nu-i voie să le mesteci, ci trebuie să le înghiți. Sunt anumite doctrine care sunt așa de grele încât nu le putem rumega cu mintea noastră, nu le putem înțelege. Și dacă vrem să le înțelegem, le distrugem, încercăm să le acomodăm, să le coborâm la nivelul limitat al gândirii noastre. Trebuie să le înghițim și să lăsăm să-și facă efectul în viața noastră. La fel este și cu acele adevăruri din Scriptură. E nevoie să le înghițim ca să facă efect. Scripturile nu greșesc niciodată. Noi trebuie să hotărâm în mintea noastră că cuvântul lui Dumnezeu este sigur, absolut infailibil, dincolo de orice greșeală. Pe anumite Biblii este suficient de mult praf și pot scrie pe praful acela pierdut. În momentul când este praf pe Biblia ta, să știi un lucru, se alege praf de viața ta. Când e praful pe Biblie, viața ta este praf. De aceea, un creștin care este indiferent de Biblie, poți să știi sigur că praful se va ridica în ziua judecății și îl va judeca. Haidem să prețuim această carte, care este cuvântul viu, creativ, germinativ al Dumnezeu, care ne poate transforma. Cuvântul care a fost inspirat prin puterea Duhului Sfânt să vină la noi fără nicio greșeală. Absolut sigur că tot ce spune Scriptura este acolo. Biblia nu poate fi stricată. Vom vedea celelalte aspecte ale Cuvântului Dumnezeu duminicile viitoare. Până atunci, frați, mestecați cuvântul. Este ceea ce spune Ieremia. Când am auzit cuvântul tău, l-am înghițit, cuvântul tău a fost bucuria și veselia inimii, căci după numele tău se nume Dumnezeul oștirilor. Cuvântul Dumnezeu este un ciocan care sfărâmă sfânta, este un foc mistuitor. Cuvântul Dumnezeu este pâinea cerului pentru foamea sufletului. Cuvântul Dumnezeu este sabie cu două tăișuri. În primul rând mă taie și mă curățește pe mine și apoi este cel care pune pe fugă oștile vrășmașe. Fie ca cuvântul Dumnezeu să lucrească din belșug în noi. Să vorbim cu psalm, cântări de raudă și cântări duhovnicești și aducem din toată inima laudă Domnului pentru bogățiile Harului Său. Amin.